Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Da det en stor ære å få ønske velkommen live her på Egersund Vissfestival til dagens gjest, som kanskje en av de 4-5 som jeg med hånda på hjertet kan si at jeg oppriktig mener at en ekte rockstjerne her i Norge. Velkommen hit, selveste Kjartan Kristiansen.
Takk for det.
Og begynne å fortelle folk hvem du det tenker jeg drit i, for det blir litt sånn, hvem Elvis? Det litt sånn unødvendig. Så jeg tenker heller å spørre deg rett ut, hva du holder på med for tida? Hva du gjør musikalsk for tida?
Akkurat nå, så jeg holder på, vi måtte jo øve inn du og du igjen, for...
Som det nye bandet ditt?
Ja, nye. Vi holdt på en stund med Thomas og spørte tromma.
Thomas Pettersen.
Jeg hadde en drøm om å finne frem.
en liten tromserike.
Nei, jeg hadde en drøm hvor jeg drømte at vi hadde en spillejobb. Jeg vet ikke hvor det var langt unna, vi måtte kjøre, hadde dårlig tid, krasjet, vært drept, alt mulig. Og så fikk vi beskjed av universum at vi var et band. Og da hadde vi allerede spilt inn masse greier vi har holdt på, men vi har aldri tenkt på oss selv som en sånn der... gangbar musikalsk enhet, hvis du skjønner meg.
Ja, altså du fikk et kall som bestemt at dere skulle bli et band. Det det du sier?
Nei, jeg bare drømte. Vi, og det andre, vi har bygd et studio i Oslo. Det skulle ikke ta så lang tid å bygge det da. Nei. Men det ganske svært. Det 540 kvadratmeter.
Hæ?
Ja.
Er det i lag med han, Jonny Skalleberg?
Ja.
Ja. Også en vi har hatt som gjest her.
Jeg glad jeg ikke visste hva vi begav oss ut på. Vi har jo drevet det studio i mange år, og så skal jo alltid den bygningen du i selges og rives, og så må du flytte. Etter hvert så har vi ervervet oss jævlig mye gammel drit.
Som i utstyr.
Ja, utstyr som virker.
Ja.
Og som jævlig bra greier. Så vi på en måte fanget i det der da. Vi må bare hva faen skal vi gjøre med det ellers? Jeg har nesten aldri solgt noe. Jeg har aldri solgt en gitar.
Nei, så du litt sånn skrotnisse. Det du kjøper og bevarer.
Det var ikke noe pent sagt, men...
Nei, det var min positivt.
Jeg identifiserer meg som skrotnisse.
Ja. Ja.
Og jeg og Thomas var på en måte de to som ikke var småbarnsforeldre da. Så vi hadde mer eller mindre sånn døgnvakt i et lokale som det stadig var vannlekkasje. Det var alt mulig greier, og vi hadde rigget opp noe musikkutstyr, for det hadde vi rikelig med. Og så hadde vi rigget opp opptaksutstyr, og det tidspunktet som studiet skulle vært ferdig, ifølge planen, det var lenge siden. Og vi drev bare på... Og før det så drev vi på i Amper, og vi tenkte, og faen, hør på det her, det kan bli kult, vi spiller inn.
Altså du og Thomas?
Ja. Ja, og på et tidspunkt så hadde vi spilt inn veldig mye greier, og da hadde jeg den drømmen, vi er jo et band.
Ja,
en duo. Altså, det var ikke sånn, de fant på, skal vi starte band? Vi hadde jo vært et band i hvert fall et år, uten å tenke på oss selv som et band.
Men da er det altså han på tromme og du på gitar, som et slags White Stripes line-up da.
Det en bass der også, men...
Ja. Men jeg presset dere live en gang, og da var dere to, var ikke det?
Jo, men jeg splittet litt signal ordentlig.
Ja. Og så er dere jævlig aktuelle også. Dere har gitt ut en ny single for eller to uker siden.
Mm.
Kan den hete?
Gullfisk.
Ja, og den heter, og hvordan stavet du Gullfisk?
Med Motorhead.
Motorhead U.
Ja.
Eller Mötley Crüe U.
Ja, Mötley Crüe.
Ja. Ja. Og det liksom full circle på det, for den første singelen du ga ut med Vannskrekk, den heter jo Faen Kuler, treffer alle riktere, og den heter jo Faen Kyler, altså med sånn Mötley Crüe U der også. Så det jo full circle på en liksom vakker måte da.
Det så full circle.
Ja.
Ja.
Men derfor det her da, det her nye bandet ditt da, forholdsvis nye bandet må vi kunne si da, du og du, det er noe du tenker at du har tenkt å ta videre og gi ut fulle skive og dra på veien med...
Vi har spilt inn et dobbeltalbum, i hvert fall, så vi bør... Ja.
Dobbeltalbum, ja.
Det mye lettere å spille musikk når du ikke tror at det skal presenteres for noen, eller... Det blir veldig lave skuldre da, når du bare helt på puttler på, ja, vi gjør det for vår egen del. Så ja, det jo jævlig trivelig ting å gjøre, farte rundt to stykker, så jeg håper liksom at verden skal omfavne oss og si, kom og spill for oss.
Men du jo, det du egentlig sier jo at, eller hvis jeg forstår det rett da, så det du mest kjent for jo Døm Dem Boys selvfølgelig, og når du da gir ut plate med Døm Dem Boys, så du knyttet til en viss mengde forventninger til det navnet. Det jo en brand som veldig sterk. Så når du da gir ut plate med Døm Dem Boys, så kjenner du da åpenbart på noen type forventninger.
Nei, faktisk ikke.
Nei, ikke der heller?
Overhovedet ikke, men det er jævlig mye sånn komitearbeid forbundet med å gi ut... Og jeg er ikke spesielt fan av møter. Å ha møter om ting, det liker ikke jeg.
Det veldig, veldig kjedelig. Oh, tidstyveri kalles
det. Ja, og det handler om en situasjon hvor folk som er retorisk sterk vinner frem med ekstremt dårlige ideer. Jeg har stort sett bismak i moen etter et møte. Nesten uansett hva det er.
Jeg har sånn her, hvis jeg kommer inn på møte på jobb, og du står... kake eller frukt på bordet, da får jeg alltid panikk, for da vet jeg at det varer mer enn et kvarter.
Og så kommer du i det dilemma, kake, frukt, kake, kake.
Ikke sant? Det var det å si også, at den nye singelen du har med, så er det jo ikke bare dere to, det er jo en jævla fin gjeng dere har med, dere der. Blant annet også en annen norsk rocklegende, Petter Baarli, og en relativt lokalkjent størrelse som også har gjort jævlig mye bra i mange år, Annelise Frøkedal. Så det virker som det er, selv om du gjør alt du kan for å høre ut som at det her ikke skal være noe man skal ha forventninger til, så høres det ut som det ligger ambisjoner i det her. Du vil jo mene
men det. Ja, men det handler ikke om verdens forventninger har veldig lite med å gjøre. Som du vet, Bjørn Müller mistet vi her i vinter, og Petter bor like ved. Og nå skal jeg skryte litt. Petter er også en habil hva skal vi kalle det, kunstmaler, tegner og så videre, og han tegner jo bare sånne legendariske folk. Det Keith og Bob Dylan og Elvis.
Chuck Berry, han tegner jævlig kult Chuck Berry tegner. Ja.
Og så møtte han foran Bellevue på Bellevue er et hotell i Åndalsnes.
Åndalsnes, ja.
Ja, det er Fordums storhet. Det er veldig flott med sånn, du kjører bilen opp under et tak, hvor det går en bred trapp opp til inngangen, og så er det bare revet av resten. Men det var der Fiffen dro og fisket laks i gamle dager, kom han med dampskip dit, ikke sant? Men det er lenge siden nå. Nå kommer Backstreet Girls og vi.
Din nye lår.
Så kom Petter. Kjartan, se her nå. Er det kult, eller? Så han har bildet på en stor telefon og et maleri som han har laget. Da. Ser du hvem det er, eller? Nei, men det var et kjempefint bilde, Petter, men jeg aner ikke hvem det er. Det er deg!
Hey! Chuck Berry, Bob Dylan, Keith Richards, Kjartan. Det er fin.
Det var det jeg ventet med skryt, da. Og vi har jo hatt... han møtte jeg første gangen tidlig på 80-tallet, og vi har bestandig hatt en god tone og sånn, men det har liksom aldri hengt så mye. Men i det siste så skulle vi spille inn en låt, så det skal gis ut en hyllesplate til Bjørn. Og da spurte Petter, kan du bli med og spille på den låta? Fordi vi har en låt som ikke er Backstreet Girls, som vi har spilt inn, som er på andre siden av den singelen.
Ja.
Men vi holder det litt sånn singelen digitalt, det er jo bare en låt, men på vinyl så må du jo ha på begge sider.
Ja, det kommer på 7-tommer også, ja.
Nei, 10-tommer.
På 10-tommer,
ja. Du skal få en etterpå.
Ja, vil jeg gjerne ha. Et veldig sånn underkjent format.
Og jeg synes jo sånne der lokalproduserte ting er fint. Og så finner jeg en kar som heter Håvard i Moss.
Fantastisk fyr.
Ja, nydelig type av oss.
Også spiller gitar i Bloodlights i City og Yum Yums. Spiller bass i Yum Yums.
Ja. Når du lager vinylplate, så køtter du en original som er sånn som plata er, når du legger den på plattspilleren din. Men så legges den i et bad hvor det er strøm, og så er det sink, tror jeg, som er oppløst i det her vannet, og som legger seg på den køttingen. Og da får du en positiv av den plata, som gjør at du kan trykke opp masse vinyl. Men Håvard, han gjør den køttingen på hver jævla plate. Han køtter rett på vinyl, og så er den skikkelig god til det.
Ja, det som artig her, og som derfor jeg må spørre deg, hva er opplaget? Hvor mange X har dere trykt av den?
Ja, vi har 120 nummererte.
Det betyr at han har altså da hørt den singelen 120 ganger.
Ja, ja.
For han må høre hver eneste gang.
Han sitter gjennom alt, og det, han fikk jo bestilling på sånn 100 album og sånn her, vet du. Ja, ikke sant? Og så har han innredet seg på en gammel utedo. Han kaller det, heter bare Dassen. Eller det heter Oslo Vinylfresseri, for han... Han startet en restaurant i det covid kom.
En I byen, så... ja, bra restaurant også.
Ja, så han er talentfull. Og så er han jævlig bli.
Veldig bli, veldig morsom, veldig dedikert. Og takket være han kommer det fortsatt ut masse 7-tommere og 10-tommere. Han har også gjeldet sånn 5-tommere, altså vinyl som like stor som en CD. Så det er ordentlig, her en nerding på lavt eller høyt nivå.
Ja, han er all in kind of guy.
Veldig.
Coverene må jo kjøpes fra England. Eller det vil si på forrige plata vår. Og, men så finner jeg en kar som heter Roar Øyen, som spiller med en Øyvind Holm som er her.
Mm.
Han har kjøpt seg emballasjefabrikk, tenkte jeg. Jeg må jo kun lage platecover. Han bruker 0,9 millimeter bølgepapp. Det er jævlig dumt. Fordi jeg hadde da to... For vi måtte lage et nytt opplag av den gamle platta vi laget, det vil si Håvard måtte.
Ja.
Han måtte høre den forrige 50 gang til. Og så hadde jeg fått to kasser med platekover. Det ene var sånn brett, alle i pizzaeske, men for en jævlig flat pizza. Og så det andre var cover da.
Ja.
Og i forgårs på kvelden så drev vi og pakket den for å dra hit, fordi det var noen snille folk som kunne ta med stasjet vårt. Jeg skulle bare hive de her platene i coveret, og så legge det samme utstyret. Og så var coveret for lite.
Så passet det ikke.
Passet ikke. Når han, Håvard var inne med vinyl, når vi tok en kom inn på en klem av en kaffe, så jeg, får jeg vinyl av det. Og så skulle jeg bare putte inn i sånn. Ikke faen.
Den lille haka, liksom. Ja.
Så måtte jeg lå på gulvet der, og med linjal og tappet kniv, og måtte skjære av sånn 6 millimeter, cirka. Og da klarte jeg å få trøkt det inni, da. Men da lå platten som en sånn...
Ja, og gapa, ja.
Ja, en sånn breiflav. Og så måtte jeg sette noe tungt opp og bare for å klemme det flatt. Så hvis noen er så dum og kjøper den platten av meg, så ikke ta den ut av coveret, sier jeg bare...
For guds skyld, ikke ta den ut av coveret, nei.
Nei, men han som har laget coveret, jeg var jo på telefon med han, og han begynte å flir når jeg ringte, for han sa, ja, det var noe gærent med coveret, da. Før jeg rakk å si noe som helst.
Hvis du hadde hørt etter han, Håvard, så ville han sagt at det er 3 millimeter blide på hver side, altså 6 millimeter, så hadde det vært i orden på forhånd.
Jo, men det er hans, en annen Håvard, han som har laget coveret.
Okay, ja.
Han har laget flere hundre platecover for alt av det der Crispin Clover, og det var masse motorsøk.
Ja, altså Trondheim-leverne, ja. Men det her er jo, alt det du sier nå, det her er jo per definisjon det man på godt norsk kaller for DIY, altså do it yourself, som er egentlig den originale punkrocket, måten å gjøre ting på. Og det er jo der også dere startet i sin tid.
Første coveret var feil også. Første Dønneborg-singeren. Det var helt feil.
Ja.
Kjempe
sorgentri, feil. Ja. Men Vannskrek da, jeg snakket med han Stena Vikan, han var en av de første gjestene vi hadde, også kjent som musiker i Lilledug, og også vært manageren, den frykta manageren til Dønneborg i alle år. Og han snakket jo om Dønneborg som oss og vi og sånn. Og han sa at det punk-rock-miljøet i Trondheim var jævla vitalt og sterkt, og så var det ikke så militant reaksjonært som det var i Oslo, sa han. Kan du utfylle hva du tror han mener med det?
Veldig enkelt. Ja, for vi var bare kanskje 200-300 individer som var utskudd, eller som ikke... Ja.
Vi ikke passet inn.
Vi passet ikke inn.
Mm.
Og da var det så... Ja. Dresskoden var jævlig slapp. Du kunne være akkurat sånn som du var. Så vi var mer sånn semska, litt steine, sløve punkere, mer enn den der nagle-varianten.
Ja.
Med sånn 3D-printet folk.
Ja, ja. Altså, han sa senere at vi hadde grå og dropp dem med langt hår. Nei, nei, så vi måtte liksom ta med alle som var
høyere
med. Ja. Så det var et mer sånn inkluderende type punkmiljø. Og dermed var også veien til musikken kortere for veldig mange da. Mente han var den store forskjellen på Oslo og Trondheim.
Ja, det var bare sånn sammensurium av folk. Og vi hadde jo sånn der en gang hvor det var noen som fikk det for seg at platebransjen i Norge burde ha vie større oppmerksomhet til grasrota. Så vi hadde en sånn gig i, for, som Skjekleseter og Kai Jarre arrangert på en klubb som heter Rats.
Ja, masse bra så der.
Ja, altså, de hadde arrangert en sånn, det var vi og så The Act og noen andre som skulle liksom, og de hadde innkalt platebransjen på en måte i publikum.
Som en slags showcase da.
Ja, showcase av norske band. Og da var det en del punkere som ble nekta i døra, 30-40 stykker. Og de ble nekta fordi de hadde laget veldig grov kvalm der tidligere, og det var ikke så lenge siden. Men vi spilte, og vi var da punkere, per definisjon. Og så gikk en prepple, for, og det var sånn klyse med folk i døra, ikke sant? En flokk på utsida som ville inn, og noen vakter som var jævla hissige på innsida, og skulle prepple gå ut og så liksom roe gemyttene. Og så kom han seg akkurat ut, fikk han seg en på trynet med en jævla gang.
Han prepple fikk seg en på trynet?
Ja, han var, og fikk bare huet ut, så pang! Og så kom han liksom inn, og så sier han, og hvis ikke vi slipper inn, så spiller faen ikke vanskelig. Å jo da! Sånn. Og så gjorde vi det, og det gjorde at i mange år etter det, så gikk jeg så meg over skuldra i Oslo, fordi at det var en del folk jeg ikke var noe spesielt hypp å treffe.
Ja, for du kunne møte en av de som stod i døra og ikke kom inn.
Ja, fordi at politiet kom jo og arresterte kanskje halvparten av dem, flere svartemaier og basketak og det ene og andre, og det var jo 1983 der omkring. Og da var det jo, altså, da var det jo blitt på Dagsrevyen stadig vekk. De var jo å slåss i gataen. Og det var kult på natt til 1. mai.
Ja, ja natt til 1. mai. Sånn, ja. Det var sånn, det er så artig å fortelle, jeg har i stedatter på 22 år, og så fortelle at det var sånn, for at myndighetene skulle få ungdommen til å være inne på 1. mai, så viste de liksom videoer med Phil Collins og sånn, eller sånn konserter med sånn ganske kjip musikk, for at ungdommen skulle sette og se på TV, og ikke gå ut og finne på faenskap. Ja. Må ha vært det mest sånn kulturelt naive som har vært gjort i Norge noensinne. Men det var ikke så jævlig mye å finne på. Det var den ene kanalen, så hvis det kom en video med Phil Collins, så var det sånn, ja, det er noe i hvert fall, det er noe i hvert fall noe annet enn tjekkisk tegnefilm, liksom. Så man var liksom happy med det man fikk. Yes, det var tid der. Vi er bra gamle, ja.
Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.
Vannskrekk er jo et band som egentlig har blitt et veldig sånn stort navn i ettertid, for at dere var egentlig den eneste sånn trønderske navnet som har befestet seg i resten av landet fra den tida der. Og den norske punk-tida er jo blitt utrolig mye større, eller blir husket som en mye større ting enn den kanskje egentlig var, for det var ganske få band som var av noe særlig betydning, og det var mye singler, altså 7-tommere og 12-tommere, få hele album. Og sånn som Vannskrekk ga jo ut, hvis man skal være helt sånn streng, så var det jo en 7-tommer i 1981, den faen Kyler treffer aldri riktig.
80, tror jeg, faktisk.
80, ja, ok. 1980, ja. Og så da den 12-tommeren som kom ut et par år etterpå. Og det var det. Mm. Og da sa noe på trøndersk.
Nei.
Jeg vet da faen jeg.
Ja, det er på trøndersk. Det er trøndersk. Det var ikke av, ja, det greiene der. Ja, så var vi med på en sånn samler. Og,
ja. Ja. Ja, så det var på trøndersk. Men det var et band som på en måte egentlig ikke helt hadde funnet passformen sin. Og så bytte dere navn, flyttet til Oslo, og prøvde dere på å liksom nå inn i platebransjen. Spilte inn en EP.
Det er litt annet
ja, men okay, men
rekkefølge
ja,
på ting.
Ja, men mitt poeng er, det er helt rett, det var litt stotteralt sagt av meg. Mitt poeng er at dere startet i det små med å bare legge Vannskrekk bak dere. Og så nå skulle dere ikke sats på musikken. Kan du fortelle hvordan det der skjedde?
Ja, tilnærming er ganske viktig. Jeg synes måten du nærmer meg noe på er kanskje det viktigste med å gjøre noe i det hele tatt. Og den der punk tilhørigheter på en måte da. Ja, etter det Oslo-episoden for eksempel ja. Så har vi en, vi hadde en gig hvor det der løste seg, vi var med opp for Theater of Hate på Betong heter det noe, men det heter ja, på Chateau Neuf.
Ja, kjelleren der. Ja.
Og da hadde vi fått beskjed at vi skulle, da skulle vi få jævla bråk med de med omtrent halvparten av publikum da.
De skulle komme fra
banken. Men det andre halvparten digger det så jævlig at det løste seg og at vi hadde en slags sånn der vet ikke om jeg kan definere det som en sånn fredsslutning på en måte I etterkant.
Kanskje Men, årsall snakker vi nå?
Ja, og kanskje året etter.
Ja, ok. Ja.
Men uansett så var det bare sånn at det vanskelig, altså det ble større I ettertida, for det var jo aldri noen som kom og så, altså det jævlig lite bilder for eksempel, da, har et, da spiller vi I lunsjpausen på videregående der jeg og Prepple gikk og så var det noen få andre gigger rundt omkring og noen, kanskje 3-4 festivaler og, og en del på fritidsklubben vi gikk på I begynnelsen da
ja.
Men da, altså vi gikk jo på ungdomsskolen så det var begrenset
Vanskelig var bare en slags urban myth da, som, altså, det var dritvanskelig å få tak I de platene, og de kostet sykt mye allerede da jeg var I sluttet
av tenårene. Ja, og på plakene eneste som sto av informasjon var Lillegårdsbakken 21 på, altså ja. Vi hadde en ja. Gateadresse.
Ja. Men hvis du dra linja videre da?
Jo, ja. Og så ble, skal vi finne på nytt, ja, finne på nytt, vi skal bare spille litt annerledes musikk, det har vært mindre sånn punk, kan jeg si, men mindre av det, mer lyrisk, Og så var det Lars Wohl som sa det. Ja, dere kunne jo hette Dønemois, for vi fant aldri på noen navn. Så vi hette ingen verdens ting, egentlig. Lenge, sikkert I et par år.
Og du bare, var uten navn?
Ja, ja. Navnløs. Så var vi på... Nei, vi holdt den bare på å putle, og ikke så veldig utadrettet, egentlig. Det var, jeg har bestandig holdt mer for min egen del. Og det var sjelden vi var fulltallige på øving, men vi hadde et øvingslokale sammen med andre folk. Og så sa Lars Wohl, du kan jo dømne, boys. Hei, takk. Det gjør vi, og så...
Ja, for det jo et jævla bra navn som kommer fra...
Iggy.
Ja, fra debutskiva til Iggy, The Idiot.
My God. Iggy. Så var det egentlig snakk om å bare legge ned hele bruket. Vi hadde sendt noen demoer som vi hadde spilt inn til null respons. Og så tenkte vi skulle dra
på... Sendt inn til platselskapet.
Ja. Ja, og så hadde vi den der 12-tommeren du snakket om. Den hadde vi sendt ut I Europa. Og så Sola jobbet I bank, så han hadde sånn frankeringsmaskin. og så sånne hvite lapper.
Du var fin også. Jeg var flink og liksom revet inn med de rette folkene da. Ja, da. Og han var I band også, så det var helt perfekt.
Han var en veldig betrodd mann I Trondheim den gangen. så det som skjedde med alle de platene vi sendte ut da, det var jo at de kom I... Altså, for det var så dårlig trykk på de klisterlappene, at de adressene som de platene her skulle ut til...
Datt av.
Ja, det ble bare hvit lapp og sånn noe smudge. Så det kom I retur til det som vi hadde skrevet på med tusj, som var Lillegårdsbakken 21. Og for å få henne I postkassen, så måtte de jo brette det her. Og det sto ikke noe om at vi ikke skulle gjøre det. Så det var så, først ingen verdens... Ja, ingenting I respons... Og så sånn, nærmere et år etter vi hadde sendt ut en sånn skokk, så kom de I 2-3 uker og bretta I postkassen. veldig demotiverende det også. altså, men I hvert fall, så det var sånn, og så hadde vi hatt noen spilljobber. Vi hadde litt penger, kanskje 20 000 kroner, eller...
Det var ganske mye penger da.
Ja, ja, det var noe... Mm. Og så var det en kar som hente JB Studio, det var I hvert fall et studio som ble solgt til en kar I New York. Og Lenny Kravitz har spilt I masse på det utstyr som sto I Trondheim den gangen.
Yes.
Det helt sånn legendarisk utstyr. Helios-mikser og...
Som dere spiller en vannskrekk?
Ja, ja, som spiller en vannskrekk, og den der døm-døm...
Vannskrekk og Lenny Kravitz, eller sånn to...
Bapsuari, døm-døm.
Ja, to veldig forskjellige
verden. Det spilte inn på samme stasje, for det sto I Trøndelag før det ble flyttet til kjerke I Upstate New York. Men vi hadde de pengene, så var det noen I bandet som var, nå orket jeg ikke mer. Og Steinar gadde ikke å ha noe mer med oss å gjøre heller. I forhold til det, å prøve å... Vi hadde spilt inn det man hadde sendt, aldri fått svar fra noen. Og,
Men sendte vi til de klassiske store norske, altså, ja, ja, som da var Polygram og EMI og Sony, eller CBS da, og Warner.
Og en har aldri fått noe svar på noen ting, og så har... Men jeg har noe på puttet på å skrive noen låter og sånn, Kan ikke jeg få de pengene som jeg da spille inn I låtene? Jeg hadde bort hos han, JB. Og så gjorde jeg det, og så sendte jeg den, og så vi fortsatte jo å tutle ned på det UM-sjokalet. Og plutselig så bare fikk jeg svar fra alle sammen. På grunn av den demoen som vi spilte inn for de siste pengene.
Ja.
Og da ville alle sammen signe oss. Og da sa jeg nei, vet du.
Jeg var ja, for så... at du var sur, ja.
Nei, jeg, var, jeg sa, sier jeg bare, vet du om noe, Terje, et eller annet.
Terjengen.
Ja, Terjengen. Ja. Ja, er det sånn at hvis vi signer med Sonnet, så kan vi gjøre akkurat som vi vil? Nei, men da så. Kan det være det samme? Og det samme dro jeg på,
ja, det,
på
det, ja. Det var flere litt morsomt, for Terjengen er intervjuet han en gang, og han signet jo DeLillos, Raga Rockers og Jokke. Mm. Så han manglet jo en av de såkalt fire store. Ja. Og det er jo, forklaringen ligger jo der da. Dere fikk ikke lov å gjøre hva dere ville.
Nei.
Nei.
og så ringte han, så ringte, og det var samme dag liksom. Og så var jeg på øving, og Sola var der. Og noen andre, jeg er litt usikker på hvem flere som var der. Og jeg hadde glemt dere, for jeg spurte jo Per Østberg, kom det samme, kan vi gjøre akkurat som vi vil? Nei. Men da også. Og så på øving der, så hadde jeg faktisk glemt det, for det virket jo uvirkelig. Hele bandet var jo, ja, det var veldig på halv tolv. Så sa jeg, å faen, ja, vet du hva, CBS ringte jeg.
Hæ, CBS, kan du si? Altså liksom, nå er Sony.
Ja. 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 Jeg sa nei. Du, hva sa du? De ringer sikkert tilbake hvis det, men jeg tror, jeg vet ikke, samme av det. Og de ringte jo, og CBS ringte tilbake, Terje Engen gjorde det ikke.
Nei. Han angret veldig på det, sa han.
Han gjør det? Ja. Ok. Og på det tidspunktet her så er det OJ Records. Stenen var drittlig, så jeg hadde overtatt OJ Records. Jeg skulle liksom være jeg veldig dårlig på administrasjon. Så jeg, først skal jeg bare hive alle papperene. Og så hadde vi 5000 vinyl på lager i Oslo. Og så gikk først dere Mai. Det var musikkdistribusjon, dere
plasselskapet.
Jeg kan hete den igjen, Simon Fiskvik.
Simon Fiskvik, ja, kommunistisk plasselskap. De har også gitt ut kjøtt i faktisk.
Ja, det har de. Mm. Og så før så ble det IFPI for han, så han bare bytta side.
Ja, til The Dark Side.
Kontroversielt, spør du meg. Og så, så da hadde jeg plutselig ansvaret for ja, 5-6 tusen vinyl. Det var liksom det elektriske kjøkket. Og 1000 stykker av den vannskrekk 12-tommeren som har blitt så dyr, og nå skal du få vite hvorfor, fordi alle de utgivelsene til initialene til en Ole Jakob Hol i Adressevisa, egentlig det var han som startet det for å gi ut selv mot det,
ja.
Og alle disse utgivelsene var plutselig mine uten, altså, det er musikkbusiness det.
For da blir det ikke selt, og dermed blir det kjempe ettertraktet.
Ja, det ble liggende på distributøren,
ja.
Og det var jo sånn i gamle dager, så, altså, musikk var noe du tok meg i lomma, og hadde du ikke den dingsen, så ble det ikke noe musikk. Det er ikke sånn som nå.
Nei.
Nei, og så gikk de jo kunk i tur, og Mai, distribusjonen gikk kunk, og da ble det puttet over til noen andre. Men det var jeg som måtte hente lagret, i en Fiat 128 Sport. Og så kjører jeg, Gud vet hvor mange turer, og vinner litt tungt. Så jeg kjørte et stykke, understillet på den bilen. Så flyttet jeg til en ny plass, og så gikk den plassen kunk. Og på det tidspunktet så var det en klubb som heter Renegat i Oslo. Der var inngangen på Oslo City NO, den som er mot byporten. Der kunne jeg gå inn på Rena. Det var Renegat. Og da hadde jeg en kjæreste som jobbet der. Og i kjelleren var et kontor. Så at du... Etter at distribusjon nummer to gikk konkurs, så var jeg hentet alle platene en gang til, og bar den ned på kontoret i kjelleren på Renegat, for det hadde jeg...
Herregud, for et mas!
Ja.
Ja.
Men det var mye kulere enn MP3 uansett.
Ja, jeg er enig.
Og det er en god historie nå, for det som skjedde bare noen dager etter at jeg stablet alt det der i en sånn underjordisk korridor, adressen var Stenersgata, det skulle rives, men de hadde ikke helt... Ja, ingen visste hvor lenge det her vart. Men der var det en korridor under bakken hvor det sto sånn høy stabel noen meter bortover med vinyl fra OJ Records. Og det hadde ikke gått i uke engang før kloaken sprakk.
Nei!
Så alt... Så
vannskrekk med bada i drit, liksom.
Ikke bare vi. Men det, sånn at, det var en sånn trapp bak i den klubben. Vi gikk ned i kjelleren. Men da sto det med bedritent vatten sånn over halvveis opp i trappa, og så fløyte sånne... Plater rundt, og papirer og alt mulig fra skrivebordet. Nei, fy faen. De hadde kontoret sitt der, så de manglet et par kvitteringer når de lever.
Herregud, det her er som å høre at liksom, første roman til Knut Hamsun lå flaut i drit, liksom. Det er jo helt forferdelig.
Ja. Nej, nej, men ja. Så därför så för när vi tryckte upp plata ja. Så vi hade beställt 1000 tror jag. Och först fick vi fel, fick vi med Imperie på ena sidan och oss på andra sidan. Det var gärnt och massa hack. Och så hade vi beställt ny runda och så kom det och då kom det sån 1200-1500 plata istället för bara 1000.
Ja.
Så vi kom oss inte ner till 1000 x som var det vi hade beställt. Vi när det där med klockan så var det säkert fortsatt 1100-1200 plattor av den vanskräck 12 tummarna som då var sålt par hundra av kanske.
Herregud, det arbetet så det skulle ha badat I drit I en källare I Oslo. Mm. Och det här berättar ju allt om hur undergrund det här då faktiskt var. Och så Bio Dunderboys har signat av CBS och Blodig Alvor kom ut och ben en brukbar succé man väl låtsas. Det var en Spellemannprisen för någon sån men det var inte någon topping av egenlista eller någon sån men det var det var en, den gjorde sig bemärka I alla fall I Norge. Och så då kommer då uppföljande Splitter Pine hur då tänk verkligen explodera. Hur då gick
det? Någon där som var russ I 1990.
Jag var russ I 1990. Jag rakk opp hånden. Jag var på russefest I Kongeparken I
Var du där?
Ja, så jag såg dere där. Och för det var Raga Rockers den ena dagen så var dere den andra dagen. Ja. Det var russemusiken var det så var Dunder Boys så Raga Rockers. Ikke allt som har blivit bättre alltså. Noe var bättre för.
Ja, vi fick lov att vara russ I många år vi.
Enda bättre. Och lag deres egen musik. Ja. Men jeg husker da Splitter Pine kom, så var det et sånt taktskifte I det her. For da hadde du sånn norsk rock på den tiden der, var egentlig sånn ting som tilhørte min foreldregenerasjon. Altså det var OG og de her tingene, og så var det Anne-Grethe Preuss, og det var liksom lite av det der som ga resonans for oss som var interessert I rock. Og så var det en undergrund som allerede hadde kommet med, ikke minst Raga Rockers, men det var også et undergrundsband da. Og de hadde jo aldri solgt gull eller noe sånt. Så Splitter Pine var et sånn enormt taktskifte der et norsk rockband som fikk god kritikk og som ble likt av folk plutselig ble spilt på liksom, landsmøtene til Unge Høyre og sånn. Altså det var sånn, det ble dritsvært. Og på russetreff I Stavanger.
Stop playing.
Yeah. Ja. Og med det bakteppet du forteller her om vannskrekk og all den bæring av vinyl og at det ikke skjer noe, og demos kommer I retur, bretta og feil og alt sånt, så her må jo ha vært ganske sånn overveldende på dere også. Skjønte du at det her taktskiftet skjedde?
Jeg hadde et sånt øyeblikk. Jeg gikk ned over Markveien, hvor det...
På Grünerløkka.
Ja. Hvor det liksom hørte ut fra vinduer og biler som kjørte forbi, og det var egentlig ganske litt skummelt og litt flaut og litt forskjellig.
Så hørte du deg selv, ja?
Ja. Det jævlig merkelig.
Var det ikke litt kult også, da?
Jo, det var det sikkert, men det var jo jævlig mange andre ting også. Ja. Altså sånn at det var ikke... Selv for vi... Det kom ut en bok, den der Dunder Boys-boka, så jeg lest hva de andre fortalte om dere.
Ja.
Og Sola jo helt sånn, this is the big time. Det øyeblikket jeg aldri hadde, ass.
Men, det er superinteressant.
Jeg kan jo være fornøyd med meg selv der også, så det må ja, bare det, si det.
Det virker ikke kokett heller, men jeg synes det var interessant, for jeg tenker at I det øyeblikket du skriver under en kontrakt med et plattselskap, og man bestemmer seg for å masseprodusere produkter man har spert inn, som man jo står inne for.
CBS var liksom sånn, å lage plate med Columbia Label. Da jeg fornøyd. Og så alt
ja,
det andre.
Labelen, ja.
Ja. Og om det ble den der med Iris, eller den runde med Columbia, samme for meg, bare ble en av dem to. Fucking yeah.
Men jeg må bare fullføre resonemanget, for det mener jeg, I det øyeblikket, du signerer en kontrakt, og du spiller inn en produkt du står inne for, det høres ut som noe som veldig viktig for deg, og det hører det, og det vet jeg det. Om man masse produserer det, så det jo med ett mål for øyet, nemlig at flest mulig anskaffer seg det man har masseprodusert. Hvis ikke, så kan man sette og lage indie på et bøttekott resten av livet sitt, og ikke gi det ut, så slipper man jo den populariteten.
Jo, det kan du si.
Så det må jo ha vært en slags sånn her, ja. Ok, we made it på et vis da. Det må ha vært...
Nei, ikke we made it, men alt forandrer seg med den der suksess-dingsen. Fordi plutselig, før så var det kanskje ikke så mye folk å så på oss når vi spilte. Men du ble kompis med halve salen etter giggen.
Ja.
Og flere av dem kjente fra forrige gang du var på samme sted.
Litt verre på russetreff I Stavanger.
Ja, det var det. Ja. Og hele den dingsen ble bort, for plutselig så var det sånne folk som du ikke identifiserte deg med. Mm. Salen var stappfullt av folk som du ikke forstod en dritt av. Og siden da har ikke jeg sagt et ord. Nei, men det, du skjønner at det bare forandrer seg hele...
Men siden den gangen har dere jo vært der, og til og med dere ble jo enda mer populær. Den neste platen ser jo enda mer. Har du da følt at du har blitt vant til den greia der, at veldig mange av de i salen er folk du fortsatt ikke identifiserer deg med?
Nei, men jeg har jo kommet frem til at publikum, det er faktisk bare et lite utsnitt av de kuleste folkene i hele verden.
Ja.
Det er det.
Ja, så det blir dus med situasjonen.
Ja. Okay. Mm. Jeg tar jo alt som et kompliment. Men det at folk kommer for å høre og se på, det gjør publikum til de folkene like aller best.
Ja, men så bra. For jeg ser dere live veldig mange ganger, og dere er jo et band som i aller høyeste grad også fikser det stadionformatet, som det er veldig mange rockband som ikke gjør. De på en måte drukner i det formatet. Men dere fikser jo både klubb og svære festivaler og stadionformatet. Det ser veldig sånn tilforlatelig naturlig ut for dere. Prepper du kommer ut og liksom bare eier salen, og man ser at du har det kult der du står og røyker og spiller gitar. Det ser veldig sånn komfortabelt, kult ut da. Mm. Avslappet. Det her er noe dere digger.
Vi har ganske flat struktur i organisasjonen, og alle sammen er der fordi at de har peiling på akkurat det de driver med. Og vi har helt sinnssykt bra crew.
Ja,
og det er jo derfor du slipper å komme ut med sånn den dingsen, alt er bare så sykt på stell at det er
veldig smart, ja.
Ja, og det spiller en større rolle enn du tror.
Mm.
For når du springer og leter etter noe på en sånn diger scene rett før du skal på, da ser du ikke så kul ut når du endelig får begge ut av oss.
Han fortalte han Stena Vikan at det var liksom, da dere begynte å turnere sånn landet rundt, så var også altså rigget som var rundt i Norge var veldig lite profesjonalisert, så det var mye sånne her binder som mynta i sikringskap og tenkt å funke, og så fortalte han også at det var en sånn en bjelke som var i veien i alt, eller hvor faen det var, hvor det liksom gikk løs på den med motorsag mellom de to settene deres, og så det var avslaget at han preppelig skulle sparke det løs i andre set, og sånne ting. Det blir veldig sånn romantisert og gøy i ettertid, men det er kanskje artigere når ting er på stell.
Ja, jeg synes det er veldig kult.
Ja.
Jo, om du skal spille på en pizzarestaurant, så er det bare sånn benker og sofa overalt. Så må du rive litt av interiøret for å få plass.
Ja.
Jeg synes det er kult, ja.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Vi skal prøve å finne litt ut av hvordan musikalsk DNA du er høyd ut av. Vi har snakket veldig mye om punken, at du på en måte kommer ifra punken på veldig mange vis.
Jeg spilte i sånn topp, hva kaller den? Jeg kan kalle det en danseband som aldri har spillejobb.
Et bra danseband, kanskje?
Nei, men sånn fra jeg gikk i femte klasse, var jeg med i band med gutta som gikk på ungdomsskolen.
Ja.
Det er vanskelig å se av bildet om det er høst eller vår. Men jeg hadde min første spillejobb i 1976 en gang.
I 1976?
Ja. Da spilte vi for... Da hadde åttende klassen på Blussefors skole... Det er trinne, det er klassetrinne, hadde fest.
Ja.
Og da pleide det å være band, og to av dem i bandet gikk i åttende på videregående, og vi gikk, jeg og Terje, Trommisen gikk i sjette klasse.
Men danseband, uansett, Kjartan, altså, det folk assosierer deg med i hvert fall,
ja.
Som ikke vet alle dine innerste hemmeligheter, det er i hvert fall at du startet med Vannskrek, gikk over i Dumb & Boys, så det har vært et veldig sånn distinkt rocka uttrykk på de tingene du har gjort. Og så det eneste jeg fikk resta ut av deg i forkant av dette intervjuet, var... jeg tvang deg nærmest da Steinar Vikanway, bare uten balltre til å si tre skiver som har vært særlig vektige for deg, og det er en type spørsmål som svarene endrer seg fra dag til dag, men de tre platene du svarte var en plate som ja, den ene gir veldig, veldig mening, vi kan bare, egentlig bare ta den først. Det er et band som jeg har alltid tenkt på dere som analogien til dem i Norge, det er Rolling Stones. Dunwoods er for meg i hvert fall er sånn Norges det nærmeste har vært et Stones I Norge. De som hører på det her vil nu gå glipp av å se en litt sånn kry og brydd Kjartan på en gang. Mest kry. Så det noe test, det ser ut som at du liker. Men du plukket ut en Stones-skive, og det jo en Stones-skive som det skrevet masse bøker om alt. Det veldig ofte regnet som, I sånne kåringer som et av tines sånn, 10 beste rockalbum. Kan du fortelle hvordan skive og hvorfor du plukket den?
Ja, Exile on Main Street.
Ja, 1972.
Ja. Yeah. Jeg hørte den, eller jeg så plata noen år senere, kanskje, var blitt 4-75.
Ikonisk fra, cover med ja. Kollasjen.
Jeg husker den Goat's Head Soup kom ut. Da var jeg og en kamerat av meg, Bullebang, vi var på, for da var det faktisk på dagligvarerbutikken, Migo het den, og der var det sånn der sjokkseller med vinyl. Og der var det kommet en ny Rolling Stones-plate. Den heter Goat's Head Soup.
Ja, live-skiva.
Nei, den gule. Den gule, ja. Den tar billig I sånn likpose.
Ja, stemmer det, ja.
Den kule. Den har lest meg til etterpå.
Ja, kult det, coveret. Mm.
Ja, og så var det sånne der klisterlapper på som avgjør prisen. Så da gjorde jeg meg interessant, og holdt på, mens Bulle bytta om, så plata kostet 13 kroner, eller noe sånt. Og så gikk vi hjem med den plata og satt på. Og omtrent samtidig, og han hadde eldre søster med litt sånn platsamling, og så jeg det coveret på denne reksen av mennesket sitt. Og det, han gikk galt med tre
tennisballer,
eller tennisballer, eller i kjeften, og ja, alle de rarbeidene, hæ? Og så de jævlig kule svart-hvit bildene av Rolling Stone. Jeg mener, det sånn, jeg kan lengte til som om det platecoveret var et sted, kunne jeg lengte tilbake dit selv om jeg aldri, selvfølgelig aldri har vært der det en sånn der jeg kan bare sitte og se på det og så Rolling Stones I svart-hvit ja. Noe mye bedre enn jeg blir det faen ikke ass
Nei, og det spesielle med den skiva der jo, for den kom jo rett etter Sticky Finger som var en sånn brak suksess ikke sant? Og de var verdens største band Beatles var oppløst, de hadde på en måte vunnet den greia der de fantes fortsatt og de var allikevel de hadde jo fått den der jævlig manageren han som også var manager for Beatles en stund, som hadde rundlurt dem, og I tillegg ta alle pengene og ikke betale skatt. Så de var jo, Stones var jo blakk da den plata her ble spilt inn. Ja, og så rømte de til Frankrike og spilte dem inn på Rivieraen der I et gigantonomisk doporama, og uten egentlig noen slags idé om hvor de skulle. Men de var nødt til å spille inn plate, for de var nødt til å tjene penger.
Ja. Men den plata jo sånn lappeteppe, for det så jævlig mye forskjellige folk som spiller på de forskjellige låtene og det var jo dem som var til stede som med på de forskjellige tingene
ja, I mansion til Keith Richards på Riviera
og Graham Parsons hang I etasjen over der
Graham Parsons hang i en måned så måtte han dra tilbake til USA for han tålte ikke det livet og døde jo rett etterpå på grunn av det der
og tror jeg ikke står det Flying Burrito Brothers der?
Ja, for det det morsomme at du har med debutskivet til Flying Burrito Brothers også
for det jo bare helt
Men det spesielle, som jeg synes artig at du trekker fra den skiva, det at det er de mest kjente Stones-platen, og de mest ikoniske platen I rockhistorien. Likevel så det ingen hits på den.
Jo, temmelig da, I småverken.
Ja, men sånn, sammenlignet med, hvis vi går på Spotify og ser de 20 mest spilte låtene til Stones, så garantert ingen av dem fra Exile on Main Street. Mm. Så det et eller annet sånn...
Det er bare lyden, det er bare en tilstand.
Albumet I aller videste forstand.
Ja, ja. Jævlig mye kule lyder. Helt koko, fete gitarlyder og sånn, og som jeg skjønner faen ikke hvordan jeg har fått det til. Det virkelig, det sånn der skjær som et barbeblad, men det skikkelig digg å høre på allikevel.
Det helt fantastisk, og så det sånn stor ironi I at, egentlig, resten sånn her, for den ble jo fylt jo 50 år for noen år siden den platen.
Og de outtakesene, har du,
det, ja, det var 7 outtakes.
Jeg kjøpte en boksen I 50 år, ja, og så sette på dere Plundered My Heart, for eksempel. Det der da en låt som de ikke tar med på I plate altså, jeg vet ikke hva jeg skal si til sånt fordi
det, sier vel,
det så jævlig bra de outtakes, det så jævlig bra og så han Don Was jeg hørte et intervju med han
produsenten og musikeren
ja, og han har jo produsert et par Stones-plater og han har fått tillit på en måte av dem til å gå gjennom alle opptakene og han fikk 360 timer med tape fra de sessionene til Exile on Main Street.
Ja, det vårt drøm for
meg. Og det 20 minutter på en tape, så kan du bare, det liksom et lastebillass med tape, som han karen har sittet og hørt gjennom. I'd like to play you something, sier han I det intervjuet her. Og da setter han på noe blues da, for jeg synes jo ikke Rolling Stones er like interessant bestandig når de roter seg langt ut i noen sånne blues-greier, så, hvor de liksom imiterer sine helter da. Og det synes jeg de skal få lov til å bevares, men jeg trenger ikke å høre på. De er så jævlig fete når de gjør andre ting. Men de, poenget mitt er bare det at han satt på en låt, og det er, høres ut som du rister opp et band, og så hiver du ned trappa. Med instrumenter og alt. Og så lander de ikke samtidig en gang nede i botten. Og så sier de også, and the point is, they are really bad, but they never suck. Ikke sant?
Ja, ja.
Og det er det eneste som ikke er lov. Det er
å... Og ikke sug.
Ja.
Ja. Men det som er kult med denne plata er jo at det har kanskje aldri vært et album som i større grad, og som mer vellykket har klart å favne den amerikanske kulturarven bedre enn nettopp eksklamasjoner. For det er gospel, det er blues, det er country, det er rock'n'roll, og så er bandet fra London. Det er et eller annet vakkert med det også, da. At de måtte lære opp amerikanerne til å lage det definitive rockalbumet med hele den amerikanske kulturarven.
Ja, og de har gjort det på en litt sånn, og de har respekt for dem, alle de artisterne som altså, de har brukt, hva heter det, som kore på Gimme Shelter.
Ja, Gimme Shelter, ja. Ja,
ja, men de er liksom blitt venner med alle de folkene, og de har dratt på turné på svarte klubber og spilt. Mm.
Men vi må over til den andre platen, for det Stones gir mening at du har plukket ut. Men når du da tar Flying Burrito, så det er da den The Gilded Palace of Sin, som er debutskiva deres. Og det er jo da Graham Parsons sitt band. Og da er han ferdig med The Birds. Og
så sluttet han i Birds, da.
Og så sluttet han i Birds.
Og så fikk han til det. Kjenner du den?
Ja, fortell.
Ja. Nei, de skulle jo på turné i Sør-Afrika. Etter at han hadde blitt med i bandet, og skulle egentlig bare spille keyboard, endte opp som vokalist, og fikk han til å spille country.
På Sweet altså, of the Road, ja.
Ja, og det må ha vært jævlig charmerende, han Graham Parsons.
Ja, og kynisk.
Jo, men, altså, ja. Og så kom Keith Richards ut på flyplassen på Heathrow, mens de hadde noen timer i London, og så sier Keith Richards, ja, du vet at de har apartheid. Part what? Han visste ikke hva det var for noe. Og så sier han, nei, at de har adskilt, altså svart og hvite.
Segregert, ja.
Ja, det er segregert. Svart og hvite omgås ikke forskjellig. Alt, like Louisiana, hadde han visst nok. Fuck that, I'm not going. Så hoppet han av Birds på Heathrow på vei til Sør-Afrika, og de dro dit og hadde den verste turnéen ever. Og det er morsomt at Chris Hillman, som ble med, ja,
som ble med videre da, til Flying Burrito Brothers.
Han var med på den turen til Sør-Afrika.
Men den skiva her er jo, i likhet med den Sweet Out of the Rodeo som kom året før, så er den regnet som den første sånn country-rock-plata. Og ikke minst han Sneaky Pete, han stilgitaristen, spiller jo stilgitar med føss og ekko og sånne ting, som var egentlig helt sånn, det var nesten punk-rock å tenke på noe så uedelt. Men når man hører på den i dag, så høres jo, så har det blitt kalt for ganske sånn plain country, men der og da var det...
Det er jo ikke plain country, det er jo soul og alt mulig, og de der ballade-greiene som er...
Som han og Chris Hillman skrev i lag da. Ja. Men jeg tenker at det er ganske sånn, for et uttrent øre, så tror jeg det blir vanskelig å finne din store fellestemne da, mellom Flying Burrito Brothers og Dum Dum Boys og sånn, i utgangspunktet. Har du dratt med deg mye av de her tingene inn i bandet? Er de andre like begeistret for deg som deg?
Aslak dukker stadig opp med Flying Burrito t-skjorte.
Ah, er det for å bli gjør det, eller er det for at
nei, han... Nei, det er vanskelig å bli gjør med t-skjorte. Nei, men og Prepple vet jeg, han er veldig fan av Graham Parsons-delen av det, for det er jo litt skranglatt, det er Flying Burrito Brothers, og Prepple liker ting som er litt sånn ordentlig satt sammen. Men vi har jo stilgitar med på enkelte ting.
Ja.
For eksempel, vi har jo en eller annen sånn country-ish.
Transit var første gang dere kom hvor du låt country på.
Og den der gravitasjonlåta, den er jo fantastisk stilspill av HP.
Og Gundersen,
ja.
Men Graham Parsons, han døde jo da han var 26 år. Og da han spilte inn 6 skiver, hvorav 5 av dem er sånn monsterklassikere. Du ga ut ditt første album da det var 25, eller året du fylte 25. Og være late bloomer, hvor gammel må man være da?
Og han hadde jo aldri noen økonomiske bekymringer eller noe sånt, og det synes jeg også er litt sånn fascinerende. Det var jo også grunnen til at den rotet til veldig mye, for de andre folkene den spilte med, de trengte jo giggen for å få penger for den, og pengene.
Mm.
Mens han trengte ikke, så han var jo en upålitelig fyr, men han gjorde de tingene han gjorde, bare fordi at han hadde lyst, eller fordi at han hadde en drive til å gjøre det. Og det, det å gå på en trøkkerkafé og sette seg og spille piano og synge triste sanger til speed av amerikanske trailersjåfører i 1960-dings, når du ser ut sånn som han gjør.
Ja.
Det er ganske ballsy greier, altså, spør du meg.
Virkelig. Ja. Og et helt sånn, og et helt sånn massivt talent, både hva angår vokal og låtskriving. Men Gunther, si deg med litt brummer, det er at du har jo også vist en evne til å se talent i andre også, da. For du har jo også jobbet som produsent en god del. Og jeg husker det som et av de største sånn musikalske kickene jeg hadde på norsk musikk, var da debutplata til Stein Torleif Bjella kom ut. Og der var jo du ganske sentral, og der har du egentlig, der vil du heller snakke bort din egen betydning, men det vil ikke jeg, jeg vil snakke den, jeg vil snakke opp, du vil snakke ned. Der må du ha sett et eller annet som, han selv er jo veldig åpen på at du var viktig der, at du strippet det veldig ned da. Da gikk du jo ifra rock til noe helt, helt annet.
En forhistorie da.
Ja, fortell.
Til det.
Mm.
År 2000 omtrent, så kom det her kaffe og kake på radioen. Med 12 volt.
Ja, bandet til Bjella.
Og det var en trio. Og Bjarte Jørgensen og han Egil Pegel som spiller i Hellbillis.
Ja, i Hellbillis blant annet. Og Jøm-Jøms.
Ja. Mm. Og Stein Torleif. To jævlig ekstroverte karer på henholdsvis bass og tromma, også Stein Torleif, som ja, vi er jo sammensatte mennesker alle sammen, men Stein Torleif er jo mer forsiktig sånn type da.
Ikke ekstremt ekstrovert i hvert fall.
Nei. Men de to andre, de var, og det var liksom Trang Søster og hva de heter, alle de der bandene som ja, Postkir og Bygge og sånn.
Trang søster, sa du det? Jeg gidder ikke å si hva det egentlig skulle være. Jeg vil at folk skal huske bandet som det.
Også, men den stilen da, det er hårdrock liksom. Sånn er det.
Ja,
det er verre med likegyldighet enn hat.
Ja, men du mente
at det var helt likegyldighet til det. Og de to, og det var liksom flavor of the month den gangen.
Ja.
Så de to andre i det bandet, og de hadde spilt inn Euraspera i den første platten som er helt smashing, Jørn Kristensen som gjorde det. Men når jeg hørte det på radioen, så ble jeg bare, hvem i helvete er det? Og ringte NRK og skulle finne ut hva faen har jeg hørt nå.
Ringte du gramofonarkivet på NRK, som man kunne gjøre før?
Jeg ringte sentralbordet, men jeg fant ut da at det var et band som heter 12 volt, og etter litt mer så fant jeg ut at de hadde spilt inn på Rodeløkka hos Jørn Kristensen, og så fikk jeg takk, Jørn, fikk jeg nummeret til Stein Torleif, og så sa jeg, fy faen, jeg hørte ikke på radioen nettopp. Jeg er fan.
Du er fan, ja.
Ja, bare for å få sagt det,
ja. Ja.
Og det synes jeg var hyggelig. Og så hadde jeg nettopp rigget opp et studio, samme som vi har i dag, bare begynnelsen av det. Hvis du kanskje kan spille inn noe med Ring meg, da. Type, solgte meg inn der.
Ja, altså, du ba om å få jobb med han. Det var ikke andre veien, ja.
Når dagen kom, da, de hadde mer de skulle spille inn, for det var lenge siden de hadde spilt inn i en plate som jeg har hørt på radioen. Så det var
12 volt du ville produsere?
Jo, men vi kommer til det.
Ja.
Og så i studio så kjenner jeg med Egil har med seg en vi er venner nå, altså. Men det gikk
Egil Stemkens, da.
Ja. Han har svart belte i karate, forresten, visste du det?
Nei!
Det er best å være kameraten med. Nei, men han har det, han driver med sånn ordentlig slossing, det er helt drøyt. Men, nå kom det. Han kom med ståbass. Og Bjarte Jørgensen, som er, han spiller som han komikeren som er dovendyret i Istid. Jeg husker aldri hva han heter for noe. Det er en veldig artig bergenser, han er skikkelig. Men han har sånn musikalsk makker på scenen, og det er Bjarte. Typisk jobb for en ekstrovert.
Ja.
Og så, og jeg hadde forutsett meg, men det her skal ikke være sånn. For det var, den Eurospray, det er en jævlig fin platte. Men nå så, det lukta kursiv, lang vei, av det de kom drassende med. Egil, den der kan du bare hive ut. Her har du en elektrisk bass, og her er plekter. Og så, de vispene, ikke faen heller. Her, trommestikka. Og Stein Torleif var med på notene, og under hele den prosessen, det var kanskje et par uker, så drev vi og spilte inn. Når du spiller inn på tape, så det commitment, altså vi fornøyd med det taket her? Ja, vi tar et te og hører på begge. Det går ut. Vi fornøyd med det her, eller skal vi ta et til? Og det der gikk kulevarmt da, kan vi si.
Altså det ble krangling?
Ja, det var så jævlig.
Ja.
Og, men Sten Torleif, for han bare holdt seg i bakgrunnen.
Den introverte.
Ja, og så en dag så hadde vi spilt inn, vi har kommet så langt spilt inn 4 låter. Jeg er en veldig dårlig tekniker. Derfor er jeg glad for at jeg kjenner jævlig mange flinke teknikere. Så det gjengen her har vært tålmodig, det skal de ha også, for de har sett i rørleggersprekken min, der ligger krabba, dratt kabel og mikrofon. Og så kom jeg i studio en dag, og så fant ikke jeg teipen. Faen er teipen. For vi var bare på en rulltape enda vi hadde kommet, for jeg slettet. For det er nemlig noe som verden har glemt, det at du må ta valg tidlig.
Ja.
Ikke ta vare på det du tror du ikke skal bruke. Hiv dem en gang.
Som i kast.
Ja, på tapes gjør det. Altså, jeg kunne ikke kjøpe, rullene kostet 1500 kroner stykket. Jeg gidder ikke kjøpe 10 ruller.
Tenk hva som har skjedd med Rolling Stones, hvis de har hørt på det.
Ja, jo, men de har budsjett til å bare ta opp.
Ja.
Og så kom jeg så var tapen bort, og så etterhvert så fant jeg kontordamene på Bright, de PA og anlegg og scenefolka. De eid gården vi var i, og de hadde låst inn en kar fra plattselskapet, og det bandet, de skulle bare hente noe. Og det var den tapen, for da hadde Egil og Bjarte fått noe av meg. så da var det Atle Karlsson som spilte keyboard med oss som gjorde ferdig den plata sammen med dem i Fredrikstad
nettopp,
ja. Og det han var Sten Torleif, han var jævlig flau da, jeg fikk jo tak i han etter hvert, jeg visste hvorfor da, altså Sten Torleif, ja nei, de vil nekte å være med dit noe mer
for at du var så kjip,
ja,
ja.
Også, men det er en på viset er litt morsom. Og jeg hører jo at, eller jeg var ikke så kjip, men jeg var ganske bestemt på hva her skulle være. Så av de 4 låtene vi spilte, så ble 3 av låtene. Det ble med på den kalasplata.
Ja.
Den siste låten het Filleting, og handler om en kar. Så det er øyeblikket før en fyr banker opp dama si, fordi han klandrer dama si for alt som er gærent i livet hans. For han drømt om å bli en som var jazzmusiker, men han fikk aldri tid og var for usikker. Og kjæresten til Sten Torleif, eller kona nå da, hun synes det var jævlig skummelt. Jeg visste ikke at det kunne bo noe sånt.
At du bodde en wife-beater inni han, Sten Torleif.
Sten Torleif, skjønner. Men han nailer det jo. Altså, ja. han nailer det så jævlig, og det er så jævlig bra. I sånn flytting av studiet, så dukket den tapen, og faen, dukket opp, for da har vi fått den tilbake, fordi han med studio i Fredrikstad, hvor de gjorde ferdig plata, han måtte jo kvitte seg med masse greier, så all teipa som relaterte oss på noen vis, havna hos oss da. Så ta frem den teipen som behører gjennom, og så dukket den der filleting opp, og siden da, så har jeg sagt, du må gi ut den låta, for den er gitt ut i en sånn litt teit versjon på den.
Og nå er du jo gift også, hun er jo trygg på han.
Ja, ja, ja. Men du vet, måten han sånne jævlig macho dudes i låtene til Sten Torleif, som er helt hjelpesløs egentlig. Ikke sant? Og han karen her er bare så jævlig sånn. Hva skal jeg si nå? Jo, jeg fant henne der, og der hører du på slutten, og det har vi tatt med på det, for det er med miksene og masterene og ordene, og den kommer ut nå, så da blir den hetende Filleting. For det er allerede en Filleting der,
ja.
Så vi måtte kalle noen, ja. Og da hører du at trommerslageren, for han sa, jeg vil hjem. Så sier jeg, nei, men vi tar en til. Det var bra det der. Nei, det var ikke noe bra det. Det var ok, men du har en til. Nei, faen heller. Gutter, nå tar vi en til. Og så løper han, og du hører, det er akkurat som det breker på Stairway to Heaven, når John Bonham kommer på trommet, han hører ikke for bånda henne. Han er så, han, boom, 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 det er slagene der. Og det er bare for at han måtte lide seg gjennom den introen en gang til, etter at de hadde take, som de sa, jo, men dere var ikke så verst, det var ganske bra, dere. Og Jimmy Page sa, vi tar den en tur til. Og det er et sånt øyeblikk, bang, bang, bang. Og det er på slutten av den der låta med Filleting, så hører du at han kastet trommestikkene, og han var ut døra før jeg hadde trykt stopp på den TV-en. Og i lange tider, flere år, så snakket vi ikke sammen.
Nei.
Men vi er godt forlikt nå, og på vegne av andre så synes jeg det litt artig å følge med reaksjonen til verden på det de gjør. Det jo, ja, som regel og, reagerer ikke verden på musikk i det hele tatt.
Men, også, og for å bare fullføre, for vi begynner å renne ut med tid her, folk som på konserter og sånn, så endte det opp med at du produserte jo de tre første, og så ikke
det etterpå. Ja, det var noen år senere.
Ja. Så det ble innledningen til det som, ja. Da ble, det som ble en plate som lett kan...
For da skulle hun starte opp 12 volt igjen, så sa jeg, er du sikker på det?
Ja, ikke sant? Som da etter hvert ble det som er for av meg, og mange regner som er de beste debutplatene som er laget i Norge. Renn dessverre ute på tid, er det 1000 ting jeg skulle snakke med deg om, Kjartan. Jeg hadde en sånn fantastisk opplevelse med deg her i går, da jeg traff deg, da jeg kom gående sin dør her på hotellet. Så skulle vi gå ut, og du skulle ta en sigg, og skulle bare prate. Og så kom det to stykker, et par. Han var veldig Dømne Boys-fan. Og han ville ta selfie med deg. Og du var hyggelig og alt sånt. Og så og damer lurte på veldig på hvem du var. Og så sier han, han er Dømne Boys. Så fikk hun med seg at han sa Dømne Boys. Så sa han, du sånn rocker fra Trøndelag. Kjenner du noen i Stage Dolls? Og så... Og så sier du, jeg kjenner alle. Så var det som din claim to fame i går, at du kjente noen i Stage Dolls. Det som bare var jævla poetisk vakkert. Og så var jeg glad da så du flirte av det, så tenkte jeg, ok, han er jævlig trygg på seg selv. Så det var et vakkert øyeblikk. Kjartan, fantastisk å ha deg her. Jeg håper vi kan ta en del to en gang når du er i Tromsø neste gang. For det er mye usnakket igjen i det rommet her, føler
jeg. Jeg føler jeg brenner inn med så mye.
Ikke sant? Tusen takk til han Kjartan. Tusen takk for at dere kom. Gå masse på konsert i kveld. Det er ikke lov å ikke gå på konsert. Drekk masse øl og kos dere masse på Egersund Visefestival, verdens hyggeligste festival.
Feedback er en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingene legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Norges Råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.